الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كذلك كلمة هي مرن تزمنزية أو محاضرة هو مرن تزمنزية تتكوى منين المدرق يا الإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى كتك رمسين جوانية kwenye misingi sita ya vitabu vyake ambayo ni ubainifu wa elimu na maulama, bayanu ilmi wal ulama wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Tazungumzia elimu na wanazuoni na vile vile nitazungumzia wale wenye kujifananisha na hao aliyekuwa si katika wao. Inawezekana nikafika mwisho wa taarifu au nikashikilia kwenye ale elimu walizama kutokana na wakati wenyewe ambao tukanao mwenyewe. Alilmu ambayo nataka nizungumzie hapa ieleweke ni elimu ya kisheria, elimu ya dini ya Kiislamu, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala Sheikh Muhammad: بيان العلم والعلماء وبينه علم نا ما علماء والفقه والفقهاء نفقه نما فقهاء وبيان من تشبع بهم وليس بهم نوبينه ووالي وجه الفنانين لنا وطهاء هل يقوى فيك الكواء. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الأمر على انتقوه كبينيشا مسلمه وإليمه كالقرآن كالسورة البقرة. الله سبحانه وتعالى نسوى يا بني إسرائيل إني وأنا وإسرائيل. إسرائيل لنبي يعقوب ndiyo anaitwa Israeli, na watoto wake wanaitwa Banu Israeli, watoto wa Israeli, akiwemo na Yusuf kadhalika na ndugu yake Binyamin na wale wengine ambao walikuwa wana mama zao mali. Enyi wana wa Israeli, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kumbukeni neema zangu, kumbukeni neema ambayo nimekuneemesheni juu yenu. Wa aufu biahadi, tekelezeni ahadi, ahadi yangu tekelezeni. Ufi biahadikum, na mimi nitakutekelezeni ahadi zenu. Wa iyaya farahabu, mimi Allah niogopeni. Wa aminu, aminini, bima anzaltu, yale niliyoyateremsha. Musaddiqan lima ma'akum, ambayo yanasadikisha yale ambayo mko pamoja nayo. wala takunu awwala kafirin bihi,
msiwe nyie ndio wa mwanzo kuyakanusha. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila,
wala msiziuze aya zangu kwa thamani ndogo. Albay wa shiraa ni maneno ambayo yanafanana katika tafsiri, hili linaingia huku na hili linaingia huku. Hapa wanaambiwa wana wa Israeli, lakini al-ibra bi'umumi al-lafzi la bi-khususi sadaqa,
ibra ni kuendea kwa lafzi na sio kuhusisha sababu. Hao walikuwa ni wana Israeli tu, hata wewe na mimi ukiwa unaziuza aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa thamani ndogo
uniingia. Wa iyaya fattaqun, mimi niogopeni. Yani Allah anasema hivi, wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun, msiifishe haki na batili, mkaificha mkaificha haki aliyakuwa mnajua. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnajua.
Maadamu haki umeijua, watatikana uimeijua haki. Maadamu haki umefahamu, watatikana uifuate haki.
Mwingine haki anaijua lakini hajafika mnazo,
kama vile hajajua ajiwafika hili jambo hili alimbali, hii biashara hii ni haramu, hii haki namwambia hivyo kwamba hii biashara ni haramu, lakini ajisikia kama vile hajui, ajisikia kamnazo au afanya hila.
Allah sema wala talbisu alhaqa bilbatil, msichanganye haki na batili pamoja. So haki ni kitu kingine, batili ni kitu kingine.
Na siku zote wewe watatikana kufuatilia haki,
usione kwenye haki,
batili yake pembeni,
usijichanganye pamoja, kwa sababu haki ni moja tu, haki ndio mbili. Abada
la talbisu alhaqa bilbatil, msichanganye haki na batili. Wataktumuna alhaqa wa antum ta'lamun,
kisha mkaanza kuficha haki aliyakuwa unajua. Hii inayoficha hii ni haki, hawa wanaificha kusudi,
hali ya kuwa una elimu ya kwamba unajua hii ndio haki, lakini ukawa unaificha.
Wa aqimu sala, simamisheni sala, wa atu zaka, toeni zaka, wa rakuu maa rakiin, rukuuni pamoja na wanao rukuu.
Ata'muruna an-nasa bilbir, mnawaamrisha watu mambo mema wayafanye.
Watansauna anfusakum, lakini mnasahau nafsi zenu. Mwenzako anamwambia swali, funga, ulete halali, acha haramu, siende zina,
wa hakadha. Unamwambia mwenzako, lakini wewe nafsi yako unaisahau. Asema ata'muruna an-nasa bilbir, inakuwaje watu mnawaamrisha wema lakini nyie mwenyewe mwajisahau? Watasahauna anfusakum
wa antum taquluna alkitaba, hali ya kuwa ninyi mnasoma kitabu ya Qur'an.
Fala taqiluna, hamna akili nyinyi, na maana hamsubiri ufahamu.
Istaimu bisabr, wastaimu bisabr wassala, wa innaha lakabira illa ala alkhashi'in. Mpaka mwisho wa aya zote hizi zinazungumzia mada ambayo kama tunazungumzia hapa.
Hivyo ndio kusoma cha imani. Yoyote ambaye kwamba ni mwenye kuifahamu haki,
ni wajibu wake yeye kuifuata hiyo haki, na wala sio kuleta ubadilishaji.
Na hata uweze kuifahamu kama huna ilmu, ndio hapa mwanzo nikasema almuradu bililmi huwa alilmu shar'i,
malengo ya elimu hapa iliyozungumzwa ni elimu ya kisheria. Wa huwa ma qalahu Allahu fi kitabi wa ma qalahu rasulu wa ma qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, elimu iliyozungumzwa ni ile aliyozungumza Allah katika kitabu chake
au aliyozungumza mtume katika sunna zake. Wa mastambatahu ahlu alilmi
minhu, na ile elimu iliyo chomolewa iliyovumbuliwa ni watu wenye na elimu kupitia kwenye kitabu na sunna. Mtu mwenye elimu anaiangalia hadithi, anatoa masala kadhaa ndani ya hadithi moja, aya moja, anaiangalia anatoa masala kadhaa ndani ya hiyo aya moja. Mtu ambaye ana elimu anaangalia mtu anapita.
Qala
wa man tamattahu ahlu al-ilm minhuma min al-ahkam ash-shar'iyya,
na yale ambayo yametolewa ni watu wenye elimu kutoka kwenye kitabu na sunna, miongoni mwa hukumu za kisheria. Hiyo ndio elimu ambayo tunazungumzia.
Wallati yanbani alayhima hifdhu ad-din, elimu ambayo inatendeka kwa elimu hii mbili,
mambo matano muhimu, na Uislamu na sheria imekuja kwa ajili ya haya mambo matano. Jambo la kwanza, hifdhuddin,
sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi dini.
Dini yako ndicho kitu muhimu katika maisha yako. Kama kuna kitu nafisi, kitu kizuri ambacho watakikana wewe Muislamu ukichunge mno,
ni dini.
Ukaachia dini yako, kila mmoja aje aingize fikira zake,
yaani kama tutotamlezi,
kila kundi la balala lisije linakuchukua wewe,
mwisho kupotea. Na sababu ya hii inatokana kwa sababu ya kuna elimu. Ukali utasikiliza mashehe wanasemaje, bimaana ujui akida yako, ujui sunna nini, ujui uzushi nini, hukumu za kisheria na kisheria pia hujijui. Dini unatakana uitunge
kama vile unavyofunga mlango wako, kwa sababu humo ndani mna mali zitaibiwa. Basi dini yako unatakana uifunge, si kila mtu ajeze. Kila mtu aje tu anakupa mapato ya watu wa vurugu, mwisho anapotea.
Inna hadha al-ilma din, Ibn Sirin anasema
elimu dini. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, angalieni kwa nani mtachukua dini yenu. Si kila mtu. Mtume akatabiria kuna makundi 72 yote ya motoni, yani ndio kuingia motoni sio kwa kundi moja tu la 73. Akauliza mlipi, akasema hao ni wale watakaoyafanya nao yafanya mimi leo hii na msaada wangu. Si kila mtu utamkabidhi moyo wako akupe mambo ya dini.
Kwa hiyo katika vitu muhimu aaana vichunge ni dini. Dini yako ichunge. Watoto wako hakikisha wanafundishwa ni mtu ambaye unafika naye,
isije dini yao ikapotea. Sheria ya Kiislamu imekuja kuchunga dini za watu
wal mali, lakini pia sheria imekuja kuchunga mali. Uislamu una mwongozo mzima kuhusiana na mali.
Msiliane mali kwa dhulma, msidhulumiane. Kula mali ya halali, hata mali ya haramu.
Mimi ndio nimekuja kuhusiana na mambo ya mali, mambo ya biashara, mwongozo mzima wa biashara. Ukifanya hivyo utakuwa kuna riba, ukifanya hivyo utakuwa unauza kitu cha haramu,
wa hakadha.
Dini imekuja na mwongozo kamili kuhusiana na masuala ya mali.
Kama ulikinielezea mambo ya dini, basi ndio hivyo hivyo kwenye mali. Na katika mambo yaliyotahadharishwa na Mtume alayhi salatu wasalam
ni fitna ya mali.
Mali ni fitna. Allah subhanahu wa ta'ala kalibainisha ili ndani ya Qur'an. Haimaanishi basi watu watafute mali wapatie maskini, lakini hapana.
Mali yatakana kuitafuti, lakini ujue namna ya kuitumia. Uthman bin Affan alikuwa ni sahaba
tajiri mno, kwa mali yake akainunua pepo yake.
Mtume anamwambia hutapata tena hasara Uthman baada ya leo,
kwa mali aliitoa Uthman wakati watu wanaenda vita vya Tabuk.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema almalu mali katika hadithi al-Qudsi,
mali mali zangu, waljannatu jannati, hiyo pepo mnaosikia hiyo kwamba watu wameandaliwa huko ni pepo yangu,
wa antum abidi, na nyinyi ni waja wangu.
Sasa enyi waja wangu, nunueni pepo yangu kwa mali yangu.
Mali ya Allah, mja wa Allah, pepo ya Allah.
Lakini wewe waambiwa uinunue pepo ya Allah kwa mali ya Allah, Allah hakupitishia tu, lakini mwenyewe yake.
Katika masala ya jihad akasema wajaa yatoa
pijaneni jihadi kwa mali zenu na
nafsi zenu.
Kwa hiyo hii mali Allah amekuletea, lakini wewe unaambiwa uifanyie mambo ambayo yatakufanya uipate pepo,
imepitishwa tu kwako. Lakini ingelikuwa haya maneno yanasikika kwa matajiri na kufahamika, leo watu wasingekuwa na kijisikiti kama hiki. Spika ya sikali mbili tu hapo, aliyakuwa watu mali wanazo, ungenunua pepo
kwa gharama ambayo kwamba unajua mimi hivi nitanunua
kwa pepo wanazo sasa. Lakini hawajui,
hawana tahdhibu, hawana kule kuhamasishwa, au hawana ilmu ya kufahamu dini kiundani, ili waweze kununua pepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu,
sheria ya Kiislamu
imekuja kuhifadhi al-ilm,
heshima, heshima za watu. Haitakikani kuvunjwa heshima. Mzee apewe haki yake, shehe apewe haki yake, mwanafunzi abakie na mwanafunzi wake, kila mmoja apewe cheo chake. Aljunnaza manazilahu, wapeni watu cheo chao.
Sikuwa kwa kuwa mwalimu ni mdogo basi kiumri, au ni mfupi, au mwe mama, wewe una jimwili kubwa,
utaanza kumdharau. Utamvunjia heshima mtu ambaye utakiri kumvunjia heshima pia. Hata kama ni mdogo mwalimu wako, mheshimu maadamu ni mwalimu wako. Al-ibn heshima.
Mwingine ni mzee, mheshimu kwa mzee wako, hata mzee wake, hata kama wewe ni jusari, lakini unao ni anaye tayari ni mtu mzima, ndevu zisabadilika.
Unaongea kama unaongea na mtoto. Sheikh Sulaiman al-Khair sallallahu ta'ala anasema al-barakatu ma akabirikum. Hii ni hadithi ya mtume, lakini yeye alikuwa akifasiri hadithi.
Al-barakatu ma akabirikum, baraka ziko pamoja na wakubwa wenu. Wal-khair ma al-akabir,
na heri ziko pamoja na wakubwa.
Wal-akabir nauan, na wakubwa ni sampuli mbili. Akabir alladhina kabbarahum ilmuhum bilkitabi wassunna
wa in kanu sighara fis-sinn, wakubwa ambao wamepewa ukubwa ni elimu yao ya kitabu na sunna,
hata kama ni wadogo katika umri. Fa haythuma wajadta alima, popote utakapokuta mwanachuoni ustadi, yuallimu an-nasa, anawafundisha watu alkitaba wa sunna wal manhaj as-salafi, fa'lam annahu kabir,
anawafundisha watu kitaba na sunna na njia ya Mungu aliyotangulia, jua huyo ni mkubwa
hata kama ni kidogo. Fa'lam annahu kabir, jua huyo ni mkubwa.
Alafu wakubwa wa pili ni wakubwa wa umri. Mtu kaishi ana miaka 65, 70, 80, amekuwa ni mtu mzima,
mheshimu huyu kwa utu uzima wake.
Ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa hajjaba Allahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi,
kijana hamkirimu mzee kwa uzee wake isipokuwa Allah humwandalia na yeye kijana wa kuja kumkirimu wakati wa uzee wake. Kwa hiyo heshima ni kitu muhimu sana, na kuvunjiana heshima ni jambo halipatikani katika Uislamu. Kila mmoja abakie na heshima yake. Kwa hiyo Uislamu umekuja kutunga heshima za watu, watu wasivunjiane heshima. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo Uislamu umekuja kuyatunga,
al-aqlu, ni akili. Ndio maana Uislamu ukakataza vilevi.
Vilevi vya sampuli zote ni haramu. Tunasema kullu muskir
haramu.
Kalimu huwa ndio. Kila chenye kubadili taasili ni haramu. Kifungo chake na simi zake. Ni sawasawa ni pombe, ni bangi, ni udoro, ni masigara, ni miraa na mengineyo mengi. Kul maasili, kila ambacho ni muskir au muharramat
ni haramu, haijuzu.
Zukutambia sigara ni makuruhu, sio haramu makuruhu.
Wewe ni unajua hivyo, sigara ni makuruhu.
Haya, kama sigara ni halali, kuna baadhi ya idadi ya mafali ndio kutauliza sigara inawekwa kwenye kundi gani? Ni chakula au ni kinywaji?
Anaweza mtu akajibu si chakula, ndio
si kinywaji, ndio. Haya, mbona huyo anayekula akianza pili kumilaji? Kuna mvuta sigara anayekula kana kumilaji?
Hakuna. Hiyo yote ni dalili kuonyesha hamna kitu hapa.
Aya, mbona ukimaliza ushukuru? Anayevuta sigara akimaliza na shukuru?
Hamna.
Hii ni kitu gani? Mbona mtu avuti mchikichini hivi ya maji haya atashuka kule mchikichini? Umeleta wali hapa tunapomwasili hatutakula. Sigara je? Mtu atakavuta mchikichini?
Sumu.
Choni je?
Watu wanavuta choni.
Hizi zote ni dalili kwamba sigara ni haramu. Tena asilia mbali wao tena kuambia uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Ni jambo lingine ndio kwamba kumbe ni kitu kinahatarisha mpaka afya. Wao wenyewe wamekuandikia sasa. Bado mtu anang'ana na shida ndio ile bimba kushika. Mafuta.
Sio bimbi wewe. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia vizuri, akatuharamishia
vibaya. Sasa katika vizuri na vibaya, ukiambiwa hebu sigara itumbukize kwenye fungu moja hapo, utatumbukiza kwenye fungu hili? Mvuta sigara akiwa anasali karibu yako, wewe ulioko karibu yake pia unasikia, unaona kuzimu na ugani na kubaka tena wanaumia hata
yote. Mbona nimekuja mbano za kia, lakini mengi
ogoro zinajua zijaribu. Uwe huja kuta huja kula ogoro hata kidogo, utie kijiko kidogo kile pop, kama hauna akili na kitu kitupia chini
ogoro. Maana wala kama ngoja ya zungu ni kuona kama ogoro hiyo na harumu akili.
Kwa hiyo akili ni kitu kinakuja kuchungwa.
Ndio maana tumeambiwa tusitumie pombe,
tusitumie vitu ambavyo vinakufanya akili yako ibadilike. Kaifa yafaadi
njuruni manaha
vipi? Unajiendea unajiingiza mwenyewe kwenye wenda wazimu. Mtu aliye na akili timamu, mnyokome za akaja akiingia pale bana,
akipiga chupa mingi zako kasaba jinka kojoo wakudotu wa mwana pale wala kajani
akili zizake tena.
Kwa hiyo akili ni kitu cha kuchumba.
Hata watoto wadogo, baba mama walinzao wote kwa nyumba, wanatakana wawachunguze kuhusiana na akili zao. Nasema kwambia, mpeleke mtoto wako kwenye madarasa ambayo unajua akili yake haitaharibiwa.
Akili ni kitu muhimu sana,
kitu muhimu sana
kwa mwanadamu.
Ikiharibiwa akili,
hakika umekula mbaya. Kwa hiyo Uislamu umekuja kuchunga akili za watu, na ndio maana unaanisha
vitu vyote ambavyo vinabadilisha akili. lakini pia katika kitu cha tano ambacho kimetufunza kutumwa ni Uislamu,
an-nafs kidari, familia.
Mwanamke mmoja haruhusiwi kuolewa ni wanaume wanne. Kwa nini? Kizazi kitatanganyika. Uislamu umekuja kubainisha na kuweka wazi kwamba kizazi ni kitu cha kutumwa. Baba mtu mmoja tu ataoa wanawake wanne,
na hii ndio kwa sababu kila mwanamke atakayezaa mtoto anakudishwa na huyo ni baba. Kizazi hakipotei, kinakuwa tu kwa vile vile mtoto huyo babake ni huyo, yule ndio babake ni huyo, akala.
Na ndio maana zinaa imekatazwa. Kwa sababu gani?
Kwa sababu zinaa
inaharibu nafsi, inaharibu kizazi. Mtoto huyo hajulikani wa huyu au wa huyu, ni damu ya nani huyu?
Zinaa imekatazwa na sheria yake, hukumu yake ilikuwa kali mno, ili watu wasijikaribie kabisa. Kijana mdogo ambaye hajaoa wala kuolewa akizini, tandikwa bakora 100 tena, anaondolewa kwenye huo mji mwaka mzima, ima atapelekwa mji mwingine au atawekwa jela, tajua mwenyewe huko. Lakini mwaka mzima hafiki pale kwa yule binti aliyefanya rai yale madhabu.
Na kama umeoa au umeolewa ukazini,
wewe unachukua mwanao unakuona kwa
ufai wewe
kuishi na watu, kwa sababu jambo la kuhifadhi nafsi ni jambo muhimu sana. Bila kufanya hivyo, fitna inaharibika.
Kwa hiyo al-ulama
hum al-arifuna bidhalik,
wanazuoni hao ndio wenye kuyafahamu hayo. Al-amiruna bima fihima, wenye kufanya kazi yaliyoko ndani ya kitabu na sunna. Wadauna ilayhima, wenye kulingania watu kwenye hayo yaliyoko ndani ya kitabu na sunna. Asabiruna ala al-adha fihima, wenye kufanya subra kwa maudhi ambayo yatawapata kwa sababu ya hayo yaliyoko ndani ya kitabu na sunna.
Wayusammuna aidan al-fuqaha, vile vile wanaitwa al-fuqaha.
Sasa basi, kuna adila nyingi sana zilizokuja kuelezea fadhila ya elimu na wenye na elimu.
Mada yetu bayanu ya ilmi wal ulama, ubainifu wa elimu na wale maulama wenye na elimu.
Kuna adila za Qur'ani na sunna na aqwalu salaf zinazoonyesha ubora wa elimu na maulama.
Hakuna wala ya kusoma kadha.
Dalili ya kwanza katika sura Ali Imran aya 18, Allah asema shahida Allahu, alishuhudia Allah annahu la ilaha illa hu, kwamba hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa yeye.
Watu wa akida au watu wa tauhidi wanasema hapo kuna vitu viwili, an-nafy wal-ithbat.
Kuna kukanusha na nini
na kuthibitisha.
Ukisema la ilaha, maana yake hakuna mwabudiwa hata yule wako mentoa, illa huwa, isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala.
Hiyo ni ithbat, umethibitisha baada ya kutoa wale wengine wote kumthibitisha huyu wako. Na hizo ndizo nguzo mbili za la ilaha illa Allah.
Wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist,
malaika na watu walio na elimu
wamelisimamia hilo kwa usawa kabisa, la ilaha illa hu al-aziz al-hakim,
kwamba hakuna mwabudu wa haki isipokuwa yeye mwenye nguvu mwenye hikima. Kwa hiyo mtu mwenye elimu akawekwa mbele baada ya malaika, kisha mtu mwenye elimu kuonyesha ni fadhila iliyoje kwa watu walio na elimu.
Sema nyingine, Allah anasema kul, sema Muhammad, waambie hao, hal yabtaghi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, Hivi kweli wako sawa wanaofahamu na wasiofahamu?
Uislamu mpaka mnyama anayefahamu kafadhilishwa mbele ya mnyama asiyefahamu.
Ndege aliyefahamu anafadhilishwa kuliko ndege asiyefahamu. Mdudu anayefahamu aliye na elimu anafadhilishwa kuliko mdudu asiye na elimu.
Na yote haya yako ndani ya Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyomtaja huyu ndege,
kijindege kidogo tu kinachoitwa ndege,
kinapenda kuzunguka kwenye vyanzo vya maji.
Lakini Hudhud alipotembea mpaka katika Yamani, katika sehemu za saba, akawakuta watu wanasujudia jua kinyume na Allah.
Alirudi kwa mfalme wa Kijordani na masikitiko makubwa sana. Alisema inni wajadtu ma'atan tamlikuhu wa utiyat min kulli shay wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qawmaha yahduna lish-shamsi min dunihi.
Hudhud anastakia kazi kwa mfalme Suleimani. Kwa nini hawa watu wasujudia jua kinyume na Allah? Kwa nini wasujudia Allah? Huyu ndege Allah Subhanahu wa Ta'ala akimzungumzia mbwa aliyefunzwa na jua, mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma anfaka alaykum.
Mbwa ambaye amefunzwa na mafunzo wakimfungia kuzungumzaye kama saa akienda kamata mnyama kila basi wanapoa kula.
Lakini jibu ambalo alina mafunzo alikamata la nyonga tu waambua mkile
kumeuzani.
Kwa hiyo hivi unadhani mwenye elimu yuko sawa na asiyekuwa na elimu? Hapana,
bila shaka mwenye na elimu ana fadhila.
Kwa nini mashehe wanakuja na ustadhi wetu ama waliosahihi wanakuja hapa na vitabu wanafundisha, wamebaki hapo sokoni?
Tena muda wako hapa dogo kwa siku,
kaa chini unifundishe dini yako ili uweze kuja kuilinda dini yako kutokana na kufaru tu. Jamani, kuna baadhi ya watu ni majambazi kwa nini zanzao. Yeye anakuja anakuwa mjuzi mpaka anakutoa kwenye njia ya sawa, mwisho unakuwa unaabudu watu badala ya kuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema
yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul
ilma darajat. Allah anawainua wale walioamini katika dini na wale waliopewa elimu, anawainua wale wale nyingi sana, sio mmoja wale wale daraja
anawainua. Na dini inakuonyesha ni watu wanaoingizwa katika pepo za juu, kwa sababu aljanna darajat wan nar darakat.
Pepo ni daraja kwenda juu, moto ni daraja kwenda chini. Ukila ukizidi kudidimiza huko, ndipo kuonyesha kwa wewe ni mtu mmoja zaidi kuliko mwingine.
Al-Qayyim ibn Kathir qala, kutoka kwa Qayyim ibn Kathir kasema qadima rajulun min al-Madina ala Abi Darda wa huwa min Damashq. Kuna mtu mmoja alikuja kutoka Madina. Qadima rajulun min al-Madina,
alikuja mtu kutoka Madina. Ala Abi Darda, kaja kwa Abu Darda wa huwa min Damashq.
Wakati Abu Darda yuko nchi ya Damashq, fakala akatoka akamwambia ma afadana ya Abi,
kipi kilichokuleta huko Damashq ewe ndugu yangu? Kitu gani kilichokuleta katika mji wa Damascus ewe ndugu yangu? Abu Darda anamuuliza huyu mtu, niambie ni kitu gani kilichokuleta katika mji wa Damascus. Fakala hadithu,
nimepata hadithi moja tu.
Wewe ni sokoni hapo na kuuza viazi, washinda wakuvuhaizi ni mamimu kaja hapa kwa kukua hadithi moja.
Huyu katoka Madina kenda Damascus kapata hadithi hizi
moja.
Fakala hadithu mbalagani anna katuhadetho arasulina. Mimi nimekuja kwa sababu kuna hadithi imenijitia mimi habari kwa mawele unayo na unamunza ni hadithi ya Mtume.
Kala
ama zita yukija uja kuja kwa ajili ya biashara wewe, ama zita ni haja ujaja kwa ajili ya haja yoyote shida yoyote.
Kala sababu na zita kwa ajili ya haja yoyote
nimepata hiyo hadithi. Ama kadim tani kujara hujaja kwa ajili ya biashara.
Kala no hapana.
Kala majitu majita illa fi faraj hadha alhadith, ina maana hujaja wewe isipokuwa kwa ajili ya kuitafuta hii hadithi moja.
Kala naam, akasema
ndio.
Kala fa inni sami'tu rasulullah, basi mimi nimemsikia Mtume
wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakula akisema man salaka tariqan, yoyote atakaye ishika njia ya bidhaa fihi ilma
kaisuka njia hiyo sifa nyingine isipokuwa atafuta elimu
sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna, Allah humfanyia wepesi mtu huyo njia yake ya kuelekea peponi.
Wa inna almalaikata la tadhu ajnihataha ridha li talibi ilmi,
malaika wanafunika mbawa zao. Hapa ndipo
nimefunika malaika.
Malaika hufunika mbawa zao kwa kulizia kile kitendo
cha yule mwenye kutafuta elimu. Wa inna alalima,
na hakika mambo yalivyo, mwanazuoni
sayasarulahu man fi samawati wa man fi al-ard,
anaombewa msamaha ni kila kitu kilichoko mbinguni na kilichoko katika ardhi. Hata al-hitan, mpaka samaki ndani ya bahari
wanamwombea msamaha mtu mwenye kutafuta elimu, mtu mwenye elimu.
Hata al-hitan fi al-ma, mpaka samaki, samaki ndani ya maji
anakuombea msamaha wewe mvumilioyo huo.
Haya sidhani baada ya kuyafahamu kama utafanya tena uzembe. Asema Mtume
wa fadhlu al-alimi ala al-abidi,
fadhila za mwenye ilmu na mwingine ni mfanya ibada tu lakini hana ilmu,
ka fadhli al-tamari ala sa'il al-kawakibi, ni kama fadhila ya mwezi ukilinganisha na nyota zote.
Nyota zote zipo nje na mwezi pia uko nje. Mwezi ukiingia kwenye wingu giza, mwezi mmoja tu ukiingia kwenye wingu tu
kuna giza dunia nzima,
pamoja na kwamba nyota zipo. Ukapigwa mfano kwamba huu mwezi huu
ndio huyu alim mwanachuoni,
hapa hamtaweza kujua kwamba hapa hawa wanachuoni wenu hapa maustadhi wenu hapa ni kama mwezi, ni pale mtakapowakosa mtaona jinsi gani jahali itakavyotawala. Lakini sasa hivi wako mnaona mwanga, maana ukikaa kidogo
wasikia hadithi ya Mtume yatafsiriwa, kikaa kidogo wasikia aya ya Allah yatafsiriwa,
wa hakadha. Hiyo ndio hali ya alim mbele ya wale watu wa kawaida ambao wanafanya ibada.
Inna al-ulama warathatu al-anbiya,
zote hizi ni nusus zinazoonyesha fadhila za elimu na wenye elimu. Hakika wanazuoni ni warithi wa manabii.
Inna al-anbiya lam yuwarithu dinara wala dirham,
na manabii hawajarithisha pesa dinar wala dirham.
Innama warathu al-ilma,
wa manabii wamerithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihaqqin wahid,
basi mwenye kuchukua elimu hakika amechukua fungu kubwa sana,
kitu muhimu, kitu nafisi
amechukua.
Kwa nini usijitahidi wewe ukapata elimu hata kama kidogo, ukawa ni katika pamoja na wale ambao kwamba wanaingia katika kufaidi?
Miaka nenda miaka rudi, wasali lakini tajiwa tunyuni.
Hapana, fanya hivyo. njoo msikitini umwambie shehe Mungu si mita yako. Kwani ukimwambia utafanya nini? Wewe unjui kwamba ukifika baba tukiruku wa 80 alafu waendelea huulizi ufanye shehe watu akisema baba wajifanya. Kumbe kuna nini? Mashehe wako
njoo nikufundishe ujue ni yako. Kuna vitu lazima uvijue mwenyewe,
kwa sababu lazima uvifanye mwenyewe. Haijuzu na wala haitajuzu ila antakuwa masaa kumwambia mwenzako leo nimetoka swala nzuri, ukiswali yako mswalie na yangu,
hilo halipo.
Kwa hivyo lazima uwe na elimu ya kuswali swala nzuri wewe mwenyewe. Haitajuzu janaba nalo wewe uniambie bwana, unaambia bwana nina janaba hapa, kwa hiyo naomba uniongee.
Lazima uone mwenyewe janaba.
Na ndio hivyo hivyo saumu mwezi wa Ramadhani, huwezi kumwambia mwenzako nifungie yangu na yako pia funga huko. Yaani kuna vitu ambavyo lazima mtu awe ana elimu yake yeye mwenyewe. Ninaambia hiyo ni fardhu ain. Au inajuzu kumwambia mwenzako nikimbie huku huko. Mimi niko bize hapa kidogo na mzauza. Kitoka hapa mtafari tu. Chukua wako na wangu inawezekana.
Kuna lazima uwe na elimu ya udhuru. Uwe na elimu ya janaba. Uwe na elimu ya sala. Uwe na elimu ya funga
wa hakadha
na mengineyo. Katika mambo ambayo
la tadkhulu alayhi
niaba. Hayo ni niaba. Wewe mwambie mwenzako bwana dumu wewe nifanyie kama niaba yako. Hamna hiyo. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخلق والفرمة إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أمر الخلق
هل نقول إليه كل نقوة كتك نقول جواب إنك أمر تلالة تتصدر أمرك أتى ألف وجود
شو يقول تنو يرزلو
ولكن يقبض العلم
بقبض العلماء.
الله أن يتقوا علمه فقوة تقوى وانا زروني قوة فيسة وانا زروني إكيوة نيني هابا متزمي أميوتي متزمي أمالي مويو مموية أكي فاويو
تمام سنوون أكيوة على جاكي
فشانسي نيني
نقوة فيسة wewe mwenyewe mzazi unadhibitisha elimu, mkeo anadhibitisha elimu, mtoto anadhibitisha elimu.
Yaani sifikie mahala hapa eti yote mmekuja shekhe ajaje alipo kwa safari ya mimi nani asaidie. Kila mmoja hajui.
Kwa kipindi ya watu shekhe yuko hata kama akae mwaka na kamili ya kitabu.
Mnahakikisha nyote ni wakubwa wakubwa mnaweza kusalisha. Kwa nini?
Shekhe,
durusa naweka kama unajua Qur'an unjosome. Kama unajua sala yako unjosome. Yoyote shaka akiondoka aweze kusalisha watu.
Lakini shukrani kwa imekuwa na nusu.
Watu kila mmoja uko kwa kupita. Kwa nini? Ana wasiwasi alhamdu haijui.
Kuna mtu mwingi. Wakati kuna watu wanatoka kwa kina kwa ya watu kupata elimu moja.
Leo shaka kaja na mabungu yake kwambia wewe kaa tu hapo mimi nikuhudumie.
Pia utaki.
قال أسامة حتى إذا لم يبقى عالما مذاك الكاتيكية فتحجى باكية من السؤال يويوت
إنتقى الناس ورؤوسا جرهادا حقو واتو نقول ونفقصة جنسة بيا من جنسة ودينة من جنسة ومال حين يلم ولا نذب إلى فوى مملكة
فأبدوا بغير علم وكأن كنتوا فتوى بلا يلم
بلا يلم فتؤمن فأصل مليل علم فضل وأضل ها واتو أقول وليم بعدما ومشكوا مدارات جونا فقوطا ونوليز ماما ويجوي
ونبتوى فتوى بلا يلم ونبتيا لا نبتوى ذلك Naambwa
shehe mkuu wa hapa ni shehe fulani
kapachikwa tu. Shehe mkuu huyo miaka nenda miaka rudi, hana hata hadithi moja inayosikika mebakili.
Ye shehe mkuu tu basi,
haitakikaji kuwa hivyo. Watu watakana wajibidishe na elimu, watu wasome elimu waifahamu vizuri barabara. Qala al-Sheikh al-Hafiz al-Hakami rahimahullah ta'ala, ya talib al-ilm la tabg bihi badala faqad tahart wa rabb al-lawh wal-qalam wa qaddis al-ilm wa arif al-qadr hurmatih fi al-qawl wal-fi'l wal-adab fal-tazim. Al-Hafiz al-Hakami rahimahullah ta'ala katika mashayikh wal-salaf mwalimu wadogo kabisa, lakini alikuwa na tungo nyingi sana ambazo alizitunga. Miongoni mwazo ni haya maneno, anasema ya talib al-ilm, ewe mwenye kutafuta elimu, la tabghi bihi badala, usitafute kingine badala ya elimu, kate elimu katika kingine. Faqad tafarta wa rabbi al-lawhi wal qalam, hakika wewe umepata faida kubwa sana na hapa kwa Mola mlezi, wal-lawhi wal qalam, lawhi mahfuz والقلم هو الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أول الأشياء الذي خلقه سبحانه. يقول النبي أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى القلم، فقال له اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقاليم كل شيء. ثم يقول كيف تفعل ولتكتب مقالا kabla vitu vyote duniani. Allah aliumba kalamu, akaiambia wewe kalamu, wewe andika.
Kalamu nasema niandike nini?
Kala uktub makadirio ya kila kitu, andika makadirio ya kila kitu.
Kalamu si teknolojia bali ujuzi.
Mtume mwenyewe aya za kwanza kwanza zinashuka, aliambiwa ikra, soma.
فضمه
جبريل، جبريل وحنبان قال اقرأ صوما
ثم سمع اقرأ
من اسم صومي.
قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، صوما قدنا ملواك اليوم خلق الإنسان من علق، alimuuma mwanadamu kutokana na pande la damu.
Ikra, soma.
Wa rabbukal akram, mola wako ni mkarimu mno.
Alladhi allama bil qalam,
ambaye amefundisha watu kuandika kwa nini kwa kalamu. Na ndio maana mtu yoyote mwanachuoni, mwanafunzi akienda chuoni au shule, lazima awe na hivi vitu, awe na kalamu. Na kuwa na kalamu namaanisha pia dekana na daftari, ataiandikia watu.
Sasa wewe mtoto wako anaenda chuoni, nenda chuoni babu yule msumbua. Humpi kalamu, humpi juzuu, humpi daftari.
Unapata njia.
Ukiwa una kalamu, maana yake uwe na daftari la kuandikia.
Sasa kama yule yeye afundishe, yeye aingie mfukoni anunue na kwenye sana daftari. Ikiwa mtoto wa mwanzo wanaenda katika njia ya sawa. Al-Imam al-Hafidh الحكم يسمى وقد في العلم وعرف قدر حرمته. يتكوز يشم العلم يفعل من كيت مورا
كيت نفيس وجوه شاو شاو تكفواته كتير ذرا ونوت ما أدام وانا يليم وانا من امدادو يوك شاو 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 شاو
في القول والفين والآداب التجمي كما نينو نبيتنو
na adabu jilazimishe. Adabu jilazimishe, lazima watu wawe na adabu. Na adabu ikipatikana,
watu watakuwa wamoja, watakuwa kaqalbi rajuli wahid,
kama moyo wa mtu mmoja. Maana wezo salafi inatufunza sisi tutendane, tuwe wamoja, tusichukiane, tusigawane matabaka. Wakuta wanafunzi hawa ni marafiki wa mwalimu huyu, wanafunzi hawa ni marafiki wa mwalimu yule. Kwa hiyo pale chuoni unakuta kuna tabaka, Warangi na mwalimu wao, Wanyaturu na mwalimu wao, Wachaga na mwalimu wao, au wanafunzi wao wenyewe kwa wenyewe wanabaguana. Si katika maana ya usawa.
Maana usawa inakutaka tuwe sote kitu kimoja
bila kubagua mrefu mfupi, mweusi mweupe, kabila yote hayo
naiweka nyuma, maana hii naiweka mbele. Inna akramakum inda Allahi katika hapo.
Hakika tulikuumbeni nyinyi mwanamke na mwanamume, tukajaalia kwamba makabila na mataifa mbalimbali lengo mjuane, kujua huyu ni shehebaba atokatanga ni mdigo huyu, basi imekwisha. Lakini inna akramakum inda Allahi atqakum,
mbora wenu mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala.
Tuondoeni tofauti, tusafishieni njia. Unakuta mtu yeye mwenzake muustadhi kasema kidogo, walau ndio kidogo, lakini ustadhi hamuheshimu kisayana mali, hamuheshimu.
Ni jambo
baya sana hilo. Mheshimu hata kama yeye ni mdogo, hata kama ni maskini, lakini maadamu kasoma, mheshimu.
Mustadhi watatu wanazalishwa kisa yeye hamajikana kitu. Ni makosa makubwa
mno. Hawa ni watu walikuwa wakamata mikono miwili. Man sana minkum ma'rufan fakatibu, mwenye kukufanyia mambo mazuri mlipe. Mpe mukafaa. Mukafaa ni kile kitu ambacho unampa aisi kama unavyoishi wewe, ale kama unavyokula, anywe kama unavyokunywa, akiumwa awe na kitu cha kwenda hospitalini kama wewe unapoumwa unaenda hospitalini, aowe awe na mke kama wewe ndio unavyokuwa na mke. Sio sifa ni ustadhi basi,
akawaje,
mwezeshe, mwezeshe. Kwa hiyo
masana mtu maarufa pakati huo anayekufanyia mazuri, basi mpe mkafaa, mumpe.
Na hao ustadhi wanafunza Qur'ani, wallahi hata mwape kwa mwezi milioni mbili
bado hajaweza kuwalipa, kwa sababu kitu anachokufundisha ni kitu kikubwa mno.
Na pili, utukufu wa Qur'ani hauwezi kuwa sawa na milioni moja wala milioni mbili wala milioni moja.
Qur'ani ni kitu kikubwa mno. Lau anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an. Allah sema
hii Qur'ani hii ambayo mwenzia yasomwa hapa mpaka asikia raha, Allah sema ingeteremshwa kwenye mlima,
mlima uliozunguka unanyenyekea kabisa. Lakini Qur'ani kabebeshwa mwanadamu. Leo wewe unamdharau wanadamu, mheshimiwa Allah, unamdharau Allah. Sema la khairu fakanna alaika,
mheshimu shehe wa
Qur'ani, ndio mheshimu.
Usikubali. Na kama kuna sisi tutafahamu ni njia. Itaneni wa amruhum shura bainahum. Kaini shura. Lakini watu wanajua jambo la mwalimu fulani na mtu fulani. Hawaelewani hawa, lakini bado mambo yenda yapeleka kwa kusukuma tu. Hata shura wapo hawakai.
Haya matatizo makubwa. Lazima watu waambiwe ili waweze kurekebisha haya. Kwa hiyo ya talib al-ilm, tujtahid fi tahsil al-ilm shar'an. Jitahidi katika kukusanya elimu ya kisheria, elimu ya elimu, wa khudhu min afwahi shuyukhi as-sa'ilina ala manhaji salaf. Ichukue elimu kupitia kwenye midomo ya mashekhe ambao wanapita kwa njia waliopita wema waliotangulia. Wala tansa an tuhfa fi dhalika lillahi subhanahu, wala usisahau ikhlas kama unafanya hivyo ukiwa na ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ambayo ni alimul ghaibi wa shahada, mwenye kujua mambo ya ghaibi na mambo ya wazi. Kwa hiyo mimi nasaha zangu ambayo kwamba ikuwa nimedhamiria nizungumze ni masala haya ya ilmu, kwamba watu wajitahidi katika kutafuta ilmu, wenye elimu wapewe ya haki zao, na yule amekwamba kitu amekifahamu afikishe anakufanyia kazi. Sio wewe unajua kitu gani ni haramu lakini unaendelea
kukiuza ambalo au kukitumia au unafanya hija za Kiyahudi, njama njama za kuuza labda kujiribini na mfano wa vitu kama hivyo. Elimu ukishajua ipate elimu, na wala kusiende kinyume na elimu. Lima takuuluna bada tafalu, kwa nini nasema mambo msiyoyafanya? Allah wende hivyo. Kwa nini mambo usiyafahamu ndo haya? Mbona mwachanganya haki na batili haliyakuwa mwajua?
Allah watusisha mimi na wewe na mwingine anayepitia huko nyuma,
sio wewe tu, maana Qur'ani ndio inasema. Qur'ani ndivyo ilivyo. Alimtaka wewe mwenyewe unayesema, mda mwingine na kuuliza,
maana kuna jambo lilifanya miaka mitatu nini huko nyuma.
Sasa waisoma haya wakuta ndio vile vile,
nakuta mtu wasoma mawaidha kualia,
maana ile Qur'ani imemchoma mwenyewe.
Cha msingi mtu kubadilika, haki ikija na kuchukua mikono miwili, na wamesema vibaya ndani ya Qur'ani watu ambao haki inakuja wanaiona alafu wanaiacha. Hao ni watu ambao kwamba watachukuliwa mikufu siku ya Kiyama. Nasabu Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa haya tuliyoyasikia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika hii njia ya haki, njia aliyokuwa nayo Mtume na masahaba na wema waliotangulia. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.